Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med svetomašo gojiti zaupanje v Gospoda. V težavah nas ne zapusti, ampak spremlja. Odprtje novega razstavnega prostora v Vatikanski knjižnici. Gašper Kočan na Gregorjani uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Papež Frančišek v pismu udeležencem simpozija o varovanju mladih. Varovanje otrok kot prednostna naloga pri vzgojnem delu cerkve.
Papež Frančišek je v četrtek 4. novembra dopoldan pri oltarju katedre v Baziliki svetega Petra daroval mašo za dušnico za 17 kardinalov in 191 nadškofov in škofov, ki so umrli v preteklem letu. Mnogi izmed njih zaradi COVID-19. Med homilijo je poudaril, da je pomembno, da se v življenju naučimo pričakovati Gospoda s krotkostjo in zaupanjem. Predvsem v obdobjih preizkušenj smo povabljeni ohranjati tišino, ki je polna upanja, saj kriza pogosto postane skrivnostna priložnost za notranje očiščenje. Gospod nas v težavah ne zapusti, ampak nas spremlja.
Nella prima lettura abbiamo ascoltato questo invito. Ebbene aspettare in silenzio la salvezza del Signore.
V prvem berilu smo slišali naslednje povabilo. Dobro je tiho čakati pomoči Gospodove. Ta drža ni izhodiščna točka, ampak ciljna. Avtor jo namreč doseže na koncu poti. Poti, ki ni bila ravna in na kateri je dozorel. Doume lepoto zaupanja v Gospoda, ki vedno izpolni svoje obljube. Vendar pa se zaupanje v Boga ne rodi iz trenutnega navdušenja. Ni čustvo in niti zgolj občutje. Nasprotno, pride z izkušnjo in zori v potrpežljivosti, kakor se je zgodilo Jobu, ki je prešel od poznavanja Boga s sluhom ušesa do poznavanja, ki je živo, izkustveno. In da bi se to zgodilo, je potrebna dolga notranja preobrazba, ki skozi izkušnjo trpljenja pripelje do tega, da znamo čakati v tišini, to je zaupno potrpežljivostjo, v ponižnem duhu. Ta potrpežljivost ni sprijaznjenost, saj jo goji pričakovanje Gospoda, čigar prihod je gotov in ne razočara. Dragi bratje in sestre, kako pomembno se je naučiti umetnosti pričakovanja Gospoda, čakati ga s krotkostjo, zaupanjem, z izganjanjem prikazni, fanatizmov in hrupa. Posebej v obdobjih preizkušenj je potrebno ohranjati tišino polno upanja. Tako se pripravlja na zadnjo in največjo življenjsko preizkušnjo – smrt. Vendar pa predtem obstajajo preizkušnje določenega trenutka. Je križ, ki ga imamo sedaj in zaradi katerega Gospoda prosimo za milost, da bi znali tam, prav tam čakati njegovo rešitev, ki prihaja. Vsakdo izmed nas mora v tem zoreti. Spričo življenjskih težav in problemov je težko biti potrpežljivi in ostati vedri. Širi se jeza in pogosto pride obup. Tako se lahko zgodi, da nas zlahka skušata pesimizem in sprijaznjenost, da vidimo vse črno, da se navadimo na malodušne in tožeče tone, ki spominjajo na besede avtorja Žalostink, ki na začetku pravi: "Izginila je moja slava, vse, kar sem pričakoval od Gospoda." V preizkušnji niti lepi spomini na preteklost ne morejo potolažiti, kajti žalost vodi misel k premišljevanju o težkih trenutkih. In to povečuje grenkobo. Zdi se, da je življenje neprekinjena veriga nesreč, kakor prav tako priznava avtor, ko pravi: "Spomni se moje bede in stiske, pelina in strupene grenkobe." Vendar pa na tej točki Gospod stori preobrat. Ravno v trenutku, ko se zdi, da se kljub nadaljevanju pogovora z njim človek dotakne dna. V breznu, v tesnobi nesmisla, se Bog približuje, da bi rešil. V tistem trenutku. In ko grenkoba doseže vrhunec, upanje nenadoma ponovno vzcveti. To si hočem vtisniti v srce, pravi molivec v knjigi Žalostink. Zato bo mogel upati. Kdor je blizu Gospodu, sredi bolečine vidi, da On razkriva trpljenje, ga odpira, preoblikuje v vrata, skozi katera vstopa upanje. To je velikonočna izkušnja, boleč prehod, ki odpre življenju. neke vrste duhovno trpljenje, s pomočjo katerega iz teme ponovno pridemo k svetlobi.
Questa svolta non avviene perché i problemi sono scomparsi.
Ta preobrat se ne zgodi zato, ker so težave izginile. Ne, zgodi se zato, ker je kriza postala skrivnostna priložnost za notranje očiščenje. Zaradi blaginje namreč pogosto postanemo slepi, površinski, ošabni. Prehod skozi preizkušnjo, ukolikor živet v toplini vere, kljub trdoti in solzam, stori, da se ponovno rodimo in postanemo drugačni kot v preteklosti. Eden izmed cerkvenih očetov je zapisal, da je trpljenje tisto, ki nas najbolj vodi k odkrivanju novih stvari. Preizkušnja prenavlja, ker zaradi nje odpade veliko nekoristnega in nas uči gledati onkraj, onstran teme, da bi z roko otipali, da Gospod resnično rešuje in ima moč, da preoblikuje vse, celo smrt. Dopušča, da hodimo skozi težave, ne zato, da bi nas zapustil, ampak da bi nas spremljal. Da, ker Bog spremlja. Bog spremlja predvsem v bolečini. Kakor oče, ki sinu pomaga rasti tako, da mu ostane v težavah blizu, ne da bi se postavil na njegovo mesto. In preden se na našem obrazu pojavi jok, so oči Boga očeta že pordele zaradi ganjenosti. Dovolim si reči, da on joče prej. Bolečina ostaja skrivnost. Vendar pa v tej skrivnosti lahko na nov način odkrijemo očetovstvo Boga, ki nas obiskuje v preizkušnji, ter skupaj z avtorjem žalostink rečemo: Gospod je dober tistim, ki čakajo nanj. Duši, ki ga išče. Danes, pred skrivnostjo odrešene smrti, prosimo za milost, da bi nas stiske gledali z drugačnimi očmi. Prosimo za moč, da bi jih znali živeti v krotki in zaupni tišini, ki pričakuje Gospodovo rešitev, brez pritoževanja, brez godrnjanja, ne da bi se predali žalosti. Kar se zdi kazen, se bo razodelo kot milost, kot nov dokaz Božje ljubezni do nas. Znati čakati v tišini, brez žlobudranja, v tišini. Gospodova rešitev je umetnost, je na poti svetosti. Gojimo jo. V času, ki ga živimo, je dragocena. Zdaj bolj kot kdajkoli prej ni potrebno kričati, delati hrupa, biti zagrenjeni. Vsakdo mora z življenjem pričevati vero, ki je poslušno in upajoče pričakovanje. To je vera. Poslušno in upajoče pričakovanje. Kristjan ne zmanjšuje teže trpljenja, ampak dviguje pogled k Gospodu in pod udarci preizkušnje zaupa vanj in moli. Moli za tiste, ki trpijo. Oči ima uprte v nebesa, vendar pa ima roke vedno iztegnjene k zemlji, da bi konkretno služil bližnjemu. Tudi v trenutku žalosti in teme, torej služenje.
Con questo spirito preghiamo per i cardinali e vescovi che ci hanno lasciato l'anno trascorso.
V tem duhu molimo za kardinale in škofe, ki so nas zapustili v preteklem letu. Nekateri izmed njih so umrli zaradi COVID-19, v težkih situacijah, ki so trpljenje še povečale. Naj sedaj ti naši bratje okusijo veselje evangelskega povabila, s katerim se Gospod obrača na svoje zveste služabnike. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite v dediščino kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta.
Papež bo jutri, v petek 5. novembra, obiskal Vatikansko knjižnico in odprl nov stalni razstavni prostor, v katerem bodo ob tej priložnosti na ogled dela sodobnega italijanskega umetnika Pietra Rufa. Razstava ima naslov Vsi, človeštvo na poti. Odprtje novega razstavnega prostora, ki je bilo izvedeno s podporo dedičev ameriškega podjetnika in filantropa Kirka Kerkorjana, predstavlja novo poglavje v stoletni zgodovini poslanstva Vatikanske apostolske knjižnice. Razstava Vsi, človeštvo na poti je povezana s papeževo okrožnico Fratelli Tutti in ponuja pot, ki se začne z umetniškimi kartografijami in prispe do utopičnih in alegoričnih zemljevidov. Odprtje novega razstavnega prostora želi podpirati kulturo srečanja. Kot pojasni bibliotekar in arhivist kardinal José Tolendino de Mandonsa, Dodaja, da gre za krepitev kulturne vloge Vatikanske knjižnice v sodobni umetnosti. Od velike knjižnice se pričakuje prizadevanje za uresničitev tistega, kar papež Frančišek preroško imenuje kultura srečanja, da bi knjige srečevale bralce, pri tem pa zasnovale izvirne poti, da bi znanje, shranjeno kot spomin, lahko odgovorilo na vprašanja, ki nam jih postavlja aktualnost, da bi se zgodovina srečala s sedanjostjo in odprla nove perspektive ne le o tem, kaj smo bili, ampak tudi o tem, kaj lahko postanemo.
Gašper Kočan, duhovnik ljubljanske nadškofije in nekdanji gojenec rimskega kolegija Germanik, je v sredo 3. novembra na teološki fakulteti Papeške univerze Gregorijana uspešno zagovarjal doktorsko dizertacijo z naslovom Aktualnost pojma duše za sodobno teološko antropologijo. Mentorica doktorske naloge je bila profesorica Michelina Tenace. Novi doktor teologije je za Radio Vatikan predstavil svojo doktorsko dizertacijo. Prisluhnimo Gašparjevi predstavitvi.
Naslov doktorske dizertacije Aktualnost koncepta duše za sodobno teološko antropologijo razkriva temo, ki tudi pri ljudeh sodobnega časa zbuja pozornost. Duša je pojem, ki ga vsakodnevno uporabljamo v naši govorici. Z njim pogosto izražamo notranjo intimnost, nekaj, kar je dragoceno v svojem pomenu in presega navideznost stvari, z njim izražamo našo potrebo in hrepenenje po Bogu, zelo pogosto pa govorimo o duši, kadar mislimo na življenje po smrti. Že iz vsakodnevne uporabe pojma duše je razvidno, da je to koncept, ki je semantično poln, torej pomensko raznolik, pove toliko stvari hkrati, da ga nazadnje zelo težko opredelimo. Znotraj strokovnega teološkega diskurza o človeku je uporaba pojma duše postavljena pod vprašaj predvsem zaradi njegove dualistične konotacije. Svetopismo namreč človeka vedno predstavlja v njegovi nedeljivi celoti. Tudi pojem duše je v Svetem pismu uporabljen v holističnem smislu. Duša, torej poleg telesa, ni nek sestavni del človeka, ampak izraža njegovo duhovno dimenzijo. V svoji tezi sem skušal zato predvsem izpostaviti bolj natančen in bolj ustrezen hermeneutični kontekst, ki bi teologom današnjega časa lahko pomagal premagati zadržanost pri uporabi pojma duše v sodobni teološki antropologiji. Prvi korak na metodološki poti do tega cilja je bil ta, da sem pojem duše obravnaval kot explanans, torej kot pojem, ki ni neka stvarnost, ki potrebuje svoj opis, ampak je opis neke druge stvarnosti. Nisem se torej v prvi vrsti ukvarjal z naravo duše, torej z vprašanjem, kaj duša je, ampak z vprašanjem, kako duša kot pojem, ki opisuje skrivnost človeka pred Bogom, deluje v različnih antropoloških modelih. Prvi del teze je tako posvečen raziskovanju funkcije pojma duše znotraj nekaterih antropoloških modelov na področju filozofije, svetega pisma in zgodovine teologije, predvsem cerkvenih očetov in scholastike. Že ob pregledu antične filozofije postane jasno, da pojem duše opravlja dvojno vlogo. V smeri, ki sledi aristotelski misli, ima duša povezovalno vlogo med duhovno in materialno stvarnostjo. V smeri, ki sledi Platonovi misli, pa ima pojem duše vlogo povezovalca med človeškim in božanskim. Pri tem se nakazujeta dva hermeneutična nivoja. Eden, ki opredeljuje duhovno stvarnost kot nematerialno stvarnost, pri čemer je duhovno opredeljeno v kontrastnem odnosu do materialnega, in drugi hermeneutični nivo, pri katerem pa je duhovno opredeljeno v odnosu do presežnega, Božjega. V Svetem pismu pojem duše opisuje naravno človeško eksistenco, ki pa je v odnosu do življenja potrebna Boga in po njem hrepeneča. Učlovečenje Božjega Sina in prihod Svetega Duha na skupnost verujočih pa priča o tem, da je ta človeška eksistenca zmožna in potrebna preobraženja v deleženju na Božjem življenju. Duhovno je v svetopisemskem smislu vedno znotraj drugega nivoja hermeneutike in torej v povezavi z delovanjem Božjega Duha. V zgodovini teologije sta prisotna oba nivoja hermeneutike, vendar ima milost primat. Človek je Božja podoba najbolj v tem, v čemer je najbližje Bogu in z njim v kar se da tesnem odnosu. To je tudi kontekst, v katerem pojem duše izvršuje svojo prvenstveno funkcijo. Po eni strani je duhovno nekaj samostojnega in od materije neodvisnega, po drugi strani pa je duhovno nekaj, kar je takšno zato, ker je na nek način deležno božanskega. Ta dva hermeneutična nivoja si med seboj nista nasprotna, se nadgrajujeta, vendar tudi nista nujno v soodvisnem odnosu. Prav to se kaže v sodobnih antropoloških modelih, ki temelijo na nenehno rastočih spoznanjih nevrologije in kognitivnih znanosti in temu sledečim razmislekom filozofije narave. Tem antropološkim modelom se teza posveča v svojem drugem delu preko raziskave teoloških in antropoloških postavk treh sodobnih avtorjev, kontroverznega italijanskega teologa Vita Mancusa, ameriške protestantske filozofinje in teologinje Nancy Murphy in nemškega profesorja dogmatične teologije Ervina Dirscherla. Tendenca antropoloških modelov omenjenih avtorjev je odklon od prvega hermeneutičnega nivoja. Pojem duše tu ne funkcionira več kot opis od materije neodvisne duhovne stvarnosti. Vsak na svoj način skušajo pokazati, kako je Bog v univerzalnem odnosu do vsakega posameznega človeka, ne da bi za to razlago potrebovali neko umestno, posredovalno duhovno stvarnost v smislu dualističnega pojma duše. V sklepnem poglavju skušam prikazati možnosti in pomankljivosti takšnih antropoloških modelov in njim pripadajoči uporabi koncepta duše. Raziskavo na koncu privedem do sklepa, da mora pojem duše, če hoče biti aktualen za sodobno teološko antropologijo, v sebi vedno na dinamičen in organski način povezovati tri funkcije. Opredelitev človekove različnosti od preostalega stvarstva, opredelitev človekovega odnosa s presežnim in opredelitev človekovega obstoja po smrti. Vse to pa na vse zadnje kliče tudi po prenovljenem premisliku o ontološki podlagi narave tega, čemur rečemo duša.
V pismu udeležencem simpozija z naslovom Spodbujati varovanje otrok v času COVID-19 in po njem, papež Frančišek izpostavi, da je zaščita mladih vedno bolj konkretna prednostna naloga v vzgojnem delu cerkve. Pomembno je prenoviti formacijo vseh, ki so odgovorni za vzgojo in delajo z mladoletniki. Simpozij o varovanju mladih je potekal danes v Rimu, organizirala pa ga je skupnost papeža Janeza 23. v sodelovanju z italijansko katoliško akcijo, italijanskim športnim centrom in Bolonjsko univerzo. Če gledamo v prihodnost, moramo storiti vse, kar moremo, da bi ustvarili takšno kulturo, ki bo mogla preprečiti, da se kaj takega ne bo več ponovilo ali ostalo prikrito. Začne sporočilo papež Frančišek, sklicujoč se pri tem na svoje pismo Božjemu ljudstvu iz leta 2018. Udeleženci simpozija skupaj razmišljajo o delu zadnjih dveh let, ki se je začelo od spodaj, kot izraz dejavnega sodelovanja Božjega ljudstva na poti osebnega in skupnostnega spreobrnjenja. Kot cerkev smo poklicani, da gremo po tej poti skupaj, spodbujeni z bolečino in sramom, ker nismo bili vedno dobri varuhi, ki bi varovali mladoletnike, ki so nam zaupani v naših izobraževalnih in družbenih dejavnostih. Zapiše in spreobrnjenje poveže s potrebo po obnovljeni formaciji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.